qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi Qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, "Opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi?" deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilganda juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman, eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali u, hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib, she'rni olib yurganmanda, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt menda meni prodyuserim bo'lib ishlagan Navfal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan. Va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda, ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushirish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz? Yaxshi deb o'ylaysan, ammo odamlarning tiliga tushmaydi, ammo qaysidir qo'shiqlar o'zidan o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi, 10 yillar davomida aytaveradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari, o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olish kerak. Undan tashqari she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun-qoidalardan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki, hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizni qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu sho'x qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi. Lekin qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas. Bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda o'sha qo'shiq yozilgan paytda menimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. Yozgan paytingizda unchalik odamlar bir e'tibor bermagandek bo'ladi-da, oradan bir 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingizni o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, buni bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz ko'proq.
Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi, lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolning ovozini eshitgandek bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. Biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shaning uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovning dardini ham o'zimiznikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib, boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim, bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevaning dardlari nima endi? Ichingiz
kemirayapti. Voy, Xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin Xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-yillarining boshi, Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu orada zangori ekrandan ufoqgina bir qiz Bargal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali men uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunga o'xshagan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga ki xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, mualliflar meni yonimga kela boshlashdi, qo'shiqlarni taklif qila boshlashdi. Sekin-sekin o'zim ham qo'shiqlar yoza boshladim. Lekin men o'sha Bargal qo'shig'iga, siz hozir urg'u berib so'ragan Bargal qo'shig'iga va Bargal singari boshqa xalq qo'shiqlariga juda ham minnatdorman. Meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz, yaxshi
bo'lardi. Ozarbayjonda meni 80-yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan bir 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham, ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989-yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19 ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab, Ozarbayjonni Eron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz, hatto Erondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda ham minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq Sendan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarni muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib, o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman, rahmat aytmoqchiman. Shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha, uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otam tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarini Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors, ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularning qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham buvim ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam, tomirimda ham tojik, ham fors, ham o'sha turkiy qon oqadi. Balki o'shaning uchun bo'lsa kerak, bu tillarni hammasiga urg'u beraman. Lekin meni tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston, Samarqand. Hamma qo'shiqlarimni eshitadigan barcha xalqlar, barcha millatlarga o'zimni hurmatimni bildirgan holda tug'ilib o'sgan kindik qonim tomgan joyni Samarqand va O'zbekiston deb bilaman va bu yurtga, O'zbekistonning xalqiga shu kungacha erishgan yutuqlarim uchun juda ham minnatdorman va tashakkurlarimni aytaman.
Qushlarning nomi bilan bog'liq tasavvurlarimiz bor. Masalan, bulbul deganimizda his qiladiganimiz tuyg'u chittak yoki to'ta degandagi tuyg'udan farqli. Qaldirg'och kalimasi esa ko'nglimizda bahoriy umidlar portanasini uyg'otadi.
O'zi qaldirg'och qo'shig'ini o'zingiz boya aytganimdan tushunib olgan bo'lsangiz kerak, meni ijodimda haqiqatan bir alohida o'rni bor. o'rni bo'lganda ham tomoshabinlar katta kichik tomoshabinlarni muhabbatini qozongan qo'shiq bo'lgani uchun uni o'rni ahamiyati katta men uchun bu qo'shiqni. Lekin qaldirg'och haqiqatan bir xabar keltiradigan bir qush deb har doim xalqlarimizda hisoblangan. Agar esingizda bo'lsa, o'zbek folklorida ham baland uchgan qaldirg'och qanotingni pastlab o't, qanotingga xat yozay, sevgan yorimga tashlab o't degan bir xalq termalarida shunaqa so'zlar bor. Demak, qaldirg'och insonlarni orasidagi sog'inchni yo'q qiladigan, insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabatini, muhabbatini, xabarlarini yetkazadigan bir qush deb qabul qilingan har doim xalqlarimizda. O'shaning uchun bo'lsa kerak, balki o'shanda umuman o'zi qaldirg'ochni har doim xalqlarimizga, odamlarimizga faqat yaxshi xabarlar keltirishini va yaxshi xabarlardan darak berishini, yaxshi narsalardan darak berishini har bittamiz nima desam ekan orzu qilamiz. Har doim yaxshi xabar eshitishni orzu qilamiz. O'shaning uchun bu qaldirg'och qushini ham, qaldirg'och qo'shig'ini ham meni ijodimda ham, hayotimda ham ahamiyati katta.
O'sha qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och yor uyiga iltar ko'cha buncha ham toshli toshli
Altyazı M.K.